ครับขณะนี้จีนเป็นหนึ่งในบรรดาเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นนะครับที่ออกมาสนับสนุนการเลือกตั้งในพม่าซึ่งจะมีขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนนี้โดยรัฐบาลพม่าอ้างว่าการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนี้นับเป็นหัวใจสำคัญของเส้นทางไปสู่ประชาธิปไตยและการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนในประเทศแต่สหรัฐกับประเทศอื่นๆนั้นตำหนิว่าการเลือกตั้งในพม่านี้ไม่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีจุดหมายเพื่อให้คณะทหารของพม่ามีอำนาจปกครองประเทศต่อไปรายงานล่าสุดของกลุ่มชื่อ International Crisis Group ระบุว่าความห่วงกังวลที่สำคัญของจีนในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตยในพม่าแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวพรมแดน 2,200 กิโลเมตรระหว่างจีนกับพม่ามากกว่าและคุณสเตฟานีคลายอัลแบรนด์ผู้อำนวยการโครงการเอเชียเหนือของกลุ่ม International Crisis Group ได้ชี้ว่าขณะนี้จีนได้หันมาเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นจากการออกมาสนับสนุนการเลือกตั้งในพม่าอย่างเปิดเผยและเป็นทางการ
I think that China's looking towards having elections that can provide some semblance of legitimacy to this government both
เธอบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่รัฐบาลจีนต้องการอยากจะเห็นและให้เกิดขึ้นนั้นก็คือผลการเลือกตั้งซึ่งจะกล่าวได้ว่าเป็นที่ชอบธรรมครับแต่นอกจากเหตุผลเรื่องความมั่นคงที่จีนเป็นห่วงกังวลในพม่าแล้วจีนนั้นยังมีข้อพิจารณาในเรื่องเหตุผลทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าขณะนี้จีนนับเป็นประเทศผู้ค้ารายใหญ่อันดับ3กับพม่ารองจากประเทศไทยและสิงคโปร์แต่รายงานก็ระบุเช่นกันว่าชาวพม่าส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยจะพอใจกับบริษัทของจีนในประเทศของตนเพราะว่าธุรกิจที่จีนไปลงทุนนั้นมักจะขาดความโปร่งใสไม่สนใจเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและมีการจัดสรรแจกจ่ายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างไม่เป็นธรรมด้วยเมื่อเดือนเมษายนปี2009นั้นมีการระเบิดเกิดขึ้น3ครั้งที่ใกล้เขื่อนแห่งหนึ่งซึ่งจีนเป็นผู้สร้างในรัฐกะชินทางเหนือของพม่าและผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการระเบิดนั้นเป็นผลมาจากความไม่พอใจและเป็นการแสดงออกของชาวพม่าต่อการลงทุนทางธุรกิจของจีนในประเทศครับอาจารย์จางซูดองเป็นอาจารย์อยู่ที่ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยาลัยเซียเมนของจีนเขาบอกว่าความขุ่นเคืองของชาวพม่านั้นมีสาเหตุมาจากความไม่เป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจครับ
อ
าจารย์จางบอกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ของจีนในพม่านั้นเป็นธุรกิจที่ชาวจีนเป็นผู้ควบคุมอยู่และชาวพม่าเองก็ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ประโยชน์จากผลกำไรในการลงทุนของจีนเท่าไหร่นักนอกจากนั้นแล้วอาจารย์จางยังบอกว่าความขุ่นเคืองใจของชาวพม่าที่มีต่อการลงทุนของจีนในประเทศของตนนั้นเป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและนักธุรกิจของจีนที่ไปทำธุรกิจอยู่ในพม่านั้นมักจะไม่ค่อยเข้าใจกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นของชาวพม่าอาจารย์จางบอกว่าเรื่องเหล่านี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมารัฐบาลของจีนนั้นมักจะเรียกร้องหรือกระตุ้นให้บริษัทธุรกิจต่างๆของจีนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและระเบียบต่างๆในพม่าและก็ให้ความสนใจกับเรื่องการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและประเพณีปฏิบัติพื้นเมืองมากขึ้นแต่ผู้ที่ตำหนิวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลจีนบอกว่าจีนนั้นมักจะเชื่อว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพม่านั้นขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาชนกลุ่มน้อยตามแนวพรมแดนและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่นำมาอธิบายได้ว่าทำไมจีนนั้นจึงมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในผลการเลือกตั้งที่ตนอยากจะเห็นว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีความชอบธรรมในพม่าครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington